pāris klikšķu un varat skatīties, klausīties un lasīt gandrīz jebko un bez maksas. Tādu daudziem patērētājiem tīkamu realitāti piedāvā Latvijas ātrais internets. Taču tas Latviju iecēlas arī vienā no augstākajām vietām Eiropā pirātiskā satura patēriņā.
Nevienam nav noslēpums, ka Latvijā ir gan augsts pirātisma līmenis internetā, tieši attiecībā uz autordarbiem, gan uz mūziku, gan filmām. Un tas notiek bieži vien tāpēc, ka vienkārši ir ļoti viegli piekļūt.
Tā ir Ilona Pētersone, Kultūras ministrijas autortiesību nodaļas vadītāja. Tieši Kultūras ministrijas pārziņā ir jaunā interneta vietne www.ņemdroši.lv, kuras idejas autors ir Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojs.
Tad mums radās tāda doma, ka daudz vairāk šo varētu risināt nevis tādas sodošas iniciatīvas, bet tieši tādas pozitīvas iniciatīvas, informējošas iniciatīvas.
Jaunajā interneta vietnē Kultūras ministrijas autortiesību eksperti mēģinājuši apkopot saites uz visām Latvijas iedzīvotājiem pieejamām legālā digitālā satura vietnēm, gan Latvijā, gan ārvalstīs, stāsta ministrijas pārstāve Linda Zommere.
Piemēram, mūzikas jomā ir Spotify, Deezer un iTunes, M-Music, kas ir lielie servisi. Savukārt no filmām, protams, mums ir mūsu pašu Telekom, visi Latvijas sabiedrisko mediju, Replay, TV Play, LMT Straume, Films LV, protams, jā. Netflix tāpat arī ir tādi mazāk Mubi, kas ir ar Eiropas filmas. Un, protams, ja ir mazākas lapas, kas varbūt Latvijā arī darbojās, mēs varbūt nezinām, bet iespējams mēs tā kā ceram uz atbalstu, ka cilvēki paši, ja viņi to zina, mēs to noteikti izpētīsim un ievietosim.
Tāpat apkopotas legālas e-grāmatu, videospēļu un sporta pārraižu vietnes, kur gan pagaidām nav daudz. Piepildīt jauno portālu ar saturu un darīt to zinām iedzīvotājiem būs uzturētāju lielākais izaicinājums. Ministrijā cer, ka tas mainīs cilvēku paradumus par labu legāliem saturam.
Paši apzināmies, ka patiesībā tos legālā satura lapas nemaz tā nepārzina, kur tad ir tas saturs pieejams un iespējams, ka laika atpakaļ tas saturs patiešām nebija pieejams. Bet šobrīd jau ir arvien vairāk un cilvēki varbūt pēc pieraduma viņi vienkārši nezina un viņiem to meklēt, tas aizņem daudz laika. Pētījumi arī liecināja, ka cilvēki Latvijā, viņi uztver tādas iniciatīvas kā legālas lapas ļoti pozitīvi.
Ar to izpratni ir jāstrādā. Un, kad autortiesības pastāv un par autordarbu izmantošanu ir jāmaksā kāds naudas.
Uz lietotāju izpratnes maiņu cer arī vietējie autori, kuri sāpīgi izjūt klausītāju un skatītāju izvēli par labu pirātiskam saturam. Tā atzīst radošo savienību padomas vadītāja Dāce Bluķe.
Principā tas ir tāds domāšanas veids, ka par maizi mums ir jāmaksā veikalā, bet ka radošiem cilvēkiem ir jāstrādā tāpat bez maksas, un to mēs savukārt varam izmantot jebkurā laikā, jebkurā vietā. Tas jau arī izpaužas pēc tam vēlāk, kur mēs skatāmies, ka finanšu eksperts saka, ka kultūrai nevajag naudu, ka autoriem par viņu darbu nevajag maksāt sociālo nodokli, jo liela daļa mākslas darbu radītāji, pa kuriem mēs vēlāk mācāmies skolā, mācību grāmatās, un sakām, jā, ka tas ir mūsu valsts identitātes pamatā, ka neuzskata, ka par to ir jāmaksā, ka tam autoram ir kaut kas arī jāēd, jāmaksā dzīvokļu rēķinu, bērnu skolā jālaiž.
Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja aptauja liecina, ka vairāk nekā trešā daļa aptaujāto nezina, vai viņu lietoto mājaslapu saturs ir legāls vai nē, un nereti nonāk nelegālās vietnēs pavisam nejauši, tā ievazājot datoros arī vīrusus. Jaunajā iniciatīvā, izveidojot valsts līmeņa vietni legāli digitālā satura meklēšanai, līdz ar Latviju pagaidām iesaistījusies arī Francija, Portugāla un Lielbritānija. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.